Augintinių studija.
Laida Augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Veterinarai teigia, kad augintinių dantis būtina prižiūrėti taip pat atsakingai kaip ir savo. Priešingu atveju rizikuojate, kad jūsų augintinis susirgs sunkia liga. Kaip dantų problemos susijusia su širdies problemomis ir kaip teisingai prižiūrėti kačių bei šunų dantis, šiandien to klausiu savo pašnekovės, o laidoje dalyvauja veterinarijos klinikos Kaivana odontologė Ieva Lankutytė. Sveiki.
Sveiki.
Na, ką galite papasakoti iš savo patirties? Ar šeimininkai atsakingai prižiūri augintinių dantis, ar vis dėlto yra daugiau tokių, kurie privengia ir po to jau kovoja su pasekmėmis?
Dažnai susiduriu su šeimininkais, kurie šiek tiek būna apleidę savo gyvūną ir tada jau būna tokių atvejų, kada tenka pripažinti, kad burnos būklė yra pakankamai bloga. Galimas dantų traukimas, tai dažniausiai tai apleidžia šeimininkai savo augintinius.
Pataisykite, jeigu klystu, juk žmogaus ir gyvūno dantis skiriasi iš esmės, ar ne? Jie negenda, jie neturi to kariesų ir neskauda, ar ne? Kokie tai paralelė yra, kiek yra panašus į žmogaus dantis?
Panašumo yra iš anatominės pusės. Tai lygiai taip pat kaip danties sandara žmogaus iš vidaus yra pulpa, tenais yra kraujagyslės, nervai ir visa kita. Ir baigiant tuo, kad paviršiuje yra emalis. Emalis yra pas šunis ir kates kietesnis negu pas žmonės. Tai dėl to yra šiek tiek mažesnė rizika turėti kariesą. Tačiau jeigu dantukas yra pažeistas, kariesas neišvengiamai bus.
Tai... Ar šunims skauda dantis tuo atveju?
Taip, tikrai skauda.
Tik tai jie negali to pasakyti, ar ne?
Taip.
Na, skeptikai paklaustų, jų gamtoje niekas nei vilkams, nei lapiams, nei lušims nevalo dantų. Kodėl jos reikia valyti šunims ir katėms?
Šių dienų augintiniai jie maitinami yra visai kitokiais pašarais, negu vilkai lapės gyvenantis gamtoje, kur maisto gaudavo tiesiog susimedžiodami. O šiais laikais mes maitiname gyvūnus dažniausiai sausu, šlapiu pašaru, dabar yra atsiradusios ir kitos mitybos, raw mityba ir panašiai. Tai raw mityba gal šiek tiek ir arčiau būtų į tą natūralesnę mitybą, tačiau, kaip sakyti, dėl tam tikrų sumetimų ar finansinių, ar tiesiog, kad laiko sugaišta daugiau, naudojame daugiau sausą pašarą ir šlapę.
Tai kaip susijusi mityba su dantimis ir jų priežiūra?
Tai mityba dažniausiai būna susijusi su tuo, kad naudojant daugiau šlapią pašarą, daugiau jisai turi likutinių dalių ir tada lieka burnoje. Sausas pašaras jisai dažniausiai yra nuryjamas visas ir šiek tiek tas sausas pašaras bando nuvalyti tas apnašas, kurios yra minkštos ant dantų.
Tai jeigu, pavyzdžiui, šunims yra taikoma raw mityba, truputį ten kitaip, ar ne viskas tai dantim?
Taip.
Papasakokit plačiau.
Tai kadangi yra maitinama raw mityba, tai kas įeina į tą raw mytybą, tai pagrindė yra mėsa ir mėsos produktai. Subproduktai, tai gali būti ir kaulai lygiai taip pat. Tai šiek tiek jie kitaip, kaip pasakyti, veikia. Tai aš tik neišsiplėsiu, iš tikrųjų tos mytybos yra įvairios. Ir kad konkrečiai visiems gyvūnams tiktų viena mytyba, tai, kaip sakyti, labai individualu. Reikia stebėti savo gyvūną ir žiūrėti, kas jam tinka labiausiai.
Gerai, kokios yra galimos pasekmės, jeigu šeimininkas apsisprendžia nevalyti savo augintinių dantų arba tai daro labai retai?
Tai dažniausiai priveda prie to, kad atsiranda burnos ertmės pažeidimai. Burnos ertmės pažeidimai atsiranda dėl gausėjančių apnašų. Tos apnašos, jos pradžiai būna minkštos, jos galimos nuvalyti dantų šepetėlių. Tačiau jeigu nieko nedaroma, tai tos apnašos jos kalcifikuojasi ir tampa kietos. Ir jų vis daugėja su laiku, su kiekvienu maitinimu ir panašiai. Tarp apnašų ir dantenų susiformuoja tokios kaip kišenės, kuriuose vystosi bakterijos, ten jos dauginasi, skleidžia kvapą ir taip pat sukelia dantenų problemas, dantenų uždegimus, ko pasekoj būna tada ir kaulo tirpimas, paradontozė ir dantukas pradeda klibėti.
Visagalis Google'as davė tokią informaciją, kad kai kuriais atvejais tai gali būti susiję dantų nepriežiūra ne su širdies ligomis. Taip yra?
Žmonėm tai yra įrodyta, kad turi koreliaciją tarp dantų problemų ir širdies ligų. Su gyvūnais dar šiek tiek trūksta duomenų, bet taip pat jau kaip ir į tą pusę, kad greičiausiai bus susiję viskas.
Gerai, kokios gali tai turėti įtakos sveikatos problemams, ar ne? Paminėjot, kad gali būti uždegimai įvairūs, bet kuris gali daugiau išplėsti tas uždegimas ar kokias rimtesnės problemos?
Gali pasireikšti, turėjau atvejį, kaip dantų problemos susijusios su gerklės pastoviu krenkštimu, tokiu kosuliu, atsikosėjimu, bandymu. Tai iš tikrųjų tas gali turėti įtakos vat burnos, tos problemos gali turėti įtakos ne tik tais, tik burnoje esančiomis ligomis, bet taip pat ir gerklų, gal net ir skrandžio problemom.
Patys baisiausi jūsų turėti atvejai šitas ar buvo ir baisesnių?
Yra ir baisesnių.
Papasakokit, galbūt tai privers na, šeimininkus atkreipti dėmesį ir nedaryti klaidų ir vis dėlto paimti tą šepetėlį vakarais, rytais ne tik savo, bet ir gyvūnui.
Iš tikrųjų, turėjau atvejį, kai atvyko šeimininkas, sako, čia man anūkė papasakojo, kad reikia va, čia kažką daryti, pažiūrėkite burnos ertmę, kaip atrodo. Apžiūrėjęs burnos ertmę, iš tikrųjų, pamačiau daug apnašų, kad dantų praktiškai net nesimatė. Matėsi tik apnašos ir tada, sakau, tai mums reikia valyti dantis, ten reikia pasiruošti tam ir panašiai. Tai kai buvo jau pradėti valyti dantukai, tada aš skambinau šeimininkui ir sakiau, žinokit, kad sakau, čia reikia daugiau nei pusę dantų ištraukti vien dėl blogos būklės. Tai šeimininkas šiek tiek patylėjo ragelyje ir sako, jeigu reikia, tai reikia.
Tai ta nepriežiūra priveda prie to, kad šuo gali likti be dantų, ar ne?
Ir labai greitai.
Mm. Kokie požymiai rodo, kad jau šuo turi problemų su dantimis, į ką šeimininkai turėtų atkreipti dėmesį?
Tai pirmoji vietoje, į ką reiktų atkreipti dėmesį, tai yra blogas burnos kvapas. Tai nebūtinai turi užsiuosti iš kito kambario galo. Tai tiesiog karts nuo karto prieja prie savo gyvūno, ne tik tai paglostikite, bet ir apžiūrėkite dantis, galite pakelti tiesiog lūpą, apžiūrėti, kaip jie atrodo, tada, aišku, pajausite kvapą, jisai yra ar nėra. Su šunimis tai atrodo paprasta, bet su katėm šiek tiek sunkiau. Tai dažniausiai šeimininkai į kačių burnas net nekiša nei vieno piršto. Tai tas yra labai negerai, iš tikrųjų reiktų atkreipti dėmesį ir katę mokinti šiek tiek pastebėti, kaip atrodo ta burna, pamokinti, nebijoti, pakelti lūpą, pažiūrėti, kaip tos tie dantukai atrodo. Nes pas veterinarijos gydytoją, kai atvažiuoja, tada jau, kaip sakyt, reiktų ir tramdyti katę, kad galėtum apžiūrėti burnos ertmę.
Tai ir katės ir šunis turi tokių pačių problemų, ar ne, ir taip pat reikėtų valyti tos dantis.
Taip.
Tai ar aš teisingai suprantu, kad iš esmės sveikas šuo, sveika katė neturėtų iš burnos skleisti jokio specifinio kvapo, ar ne? Kas Taip. Atrodo neįtikėtina, nes dauguma jie turi kažkokį kvapą.
Tai gali būti šiek tiek švelnus pačio gyvūno kvapas, bet jeigu jau, kaip sakyt, sėdi ir užuodi nuo gyvūno kvapą iš burnos, tai tikrai nėra gerai.
Kada reikėtų kreiptis į veterinarą ir galbūt kokius tyrimus veterinaras pasiūlys atlikti?
Visų pirma, tai reikėtų atkreipti dėmesį į gyvūnų veisles, nes dažniausiai gyvūnų veislės, tos mažos, toj pudeliai ir visi kiti, ten jorkšyrai ir kitos mažos veislės, jos iš tikrųjų turi polinkį į didesnį apnašų kaupimąsi ant dantų, negu paimkim labradorą arba vokiečių aviganį.
Kodėl taip yra?
Tai tiesiog tokia genetika greičiausiai ir aišku daugelis yra kitų problemų, ten, kaip sakyt, susijusiu su dantų problemomis. Tai iš tikrųjų dantų valymas ir priežiūra, jinai turėtų būti nuo pirmų dienų. Jeigu, tarkim, nepavyksta susitvarkyti, tai nuvykit pas veterinarijos gydytoją tiesiog profilaktiniai apžiūrai jau nuo 1, nuo 2 metų, ypatingai mažų veislių šuniukų augintojai.
Kokios būna dantų gydymo procedūros? Nežinau, kaip tai atrodo ir kiek kainuoja žmonėms, ar ne? Jūs užsiminė vienas iš galimų, nežinau, ar galim tai pasakyti, gydymo būdų, tai tiesiog išrauti dantis. Kaip jūs juos tvarkote? Ar tvarkote?
Taip, gyvūnų dantukai yra tvarkomi, tai pirmiausia yra atliekama burnos higiena. Burnos higiena yra svarbi tuo, kad mes nuvalom visas apnašas ir tada pasimato viskas, ką mes turime ant dantuko pačio. Tai dažniausiai užtenka tik tais burnos higienos, jeigu tai yra profilaktika, jeigu tai nėra apleistas gyvūnas ir tai užtenka tik tais nuvalyti dantų akmenis ir dažniausiai paskui po to yra taikoma profilaktika. Tačiau jeigu tai būna jau apleista ir šiek tiek, kaip pasakyti, dantukas pradeda judėti, žinoma, nėra skubama iš karto traukti, bandoma visom priemonėm jį sutvarkyti, aptvarkyti, žiūrėti, kaip galima ten jį vis dar išlaikyti vietoje. Tai taikomas įvairios procedūros, kaip gilusios valymas, kaip dantinų pakelimas ir panašiai. Tai nu, stengiamasi išsaugoti, bet dažnai būna, kad tenka ir ištraukti vien dėl to, kad gyvūnas jaučia ne tik diskomfortą, bet ir skausmą kramtant.
Kiek kainuoja tokias procedūros? Žinom, kiek kainuoja žmonėm ar nesusitvarkyti dantis? Kokios kainos yra veterinarijos klinikose?
Labai įvairios. Iš tikrųjų, pagalvojus tai, kad vien tik tais dantų higiena yra prilyginama kaip ir žmonių dantų higienos kainom, bet nepamirškime to, kad yra dar taikoma ir sedacija. Tai sedacijos kainos įeina plus dar vaistai įeinantis, plus nu, personalas jis tiek dar turi šalia stovėti, anesteziją prižiūrėti ir panašiai. Tai kaina susideda iš to.
Tai verta pagalvoti apie profilaktiką ar ne ir užkirsti tam kelią. Kokie būtų jūsų praktiniai patarimai? Na, kaip taisyklingai, su kuo ir kiek laiko valyti dantis šunims ir katėms?
Tai profilaktika iš tikrųjų reiktų taikyti jau nuo pat jaunų metų. Tai gali būti ir netgi pusės metų, kadangi nu, gyvūnai jau pradeda suprasti, ko šeimininkas iš jų nori. Tai pratinti prie dantų šepetėlio kasdien, tarkim vakarais po maitinimo, tai geriausia būtų ne tik tai šepetėlis, bet ir specializuota dantų pasta katėms ir šunims, kurią galima nuryti, nes žmonių dantų pastos jų nurijimas yra negalimas nei žmonėms, nei kitiems gyvūnams, tai iš tikrųjų tas labai kenktų gyvūnam, tai yra specializuotas dantų pastos.
Ką daryti tuo atveju, jeigu našu ar katė, o ypač kaip jūs užsiminėt katės, ar ne, labai nemėgsta, kai joms yra lendama prie dantų, ką daryti tuo atveju, jeigu gyvūnas augintinis neprisileidžia? Yra gal kitokių kokių nors priemonių?
Yra įvairių priemonių, tai galiu pavardinti keletą, kaip burnos skalavimo skystis, kuris yra pilamas į geriamą vandenį, taip pat yra milteliai dumblio, jūros dumblių, kurie yra gali būti barstomi ant pašaro. Yra įvairūs geliai, putos naudojamos irgi į burnos ertmę, tai čia priklausomai jau kiek prisileidžia gyvūnas.
Bet kaip suprantu, šitos priemonės labiau tinka profilaktikai. Jau, kai yra tos apnašos, jau šiuo atveju nebepagelbės šitos priemonės, kaip skysčiai ir dumbliai visi, ar ne?
Taip, iš tikrųjų, tos priemonės jos daugiau pritaikytos profilaktiniams tikslams, nes jeigu jau turime apnašas, kurios jau kelia burnos kvapą, tai dažniausiai jos nu, turi būti šalinamos jau profesionaliai. Tai namų sąlygomis jas šiek tiek galima aptirpdyti, bet jos nepasišalins visiškai.
Kiek tiesos, kad šuo grauždamas kaulą savotiškai pats išsivalo tuos dantis?
Yra dalis tiesos, tai kaulas taip pat nuvalo pačias tas minkštasis apnašas, tačiau yra kita medalio pusė, kad kaulas jis yra pakankamai kietas dantims, tai dantis pradeda dilti. Tai tokiu atveju, kai dantis pradeda dilti, nusigraužamos yra danties viršūnėlės ir tada jau gali atsiverti kariesas ir pradėti dantukas gesti.
Ką iš praktikos galit pasakyti, kokias dažniausiai žmonės daro klaidas prižiūrėdami gyvūnų dantis?
Klaidos, nežinau čia kaip įvardinti, kai nieko nedaro, čia ir klaida.
Na taip, čia tikriausiai didžiausia klaida, kuri skausmingiausiai.
Taip, tai labai mažai žmonės žino, kad reikia bent jau atkreipti dėmesį į gyvūnų burnos priežiūrą, nes dažnai tai katės, tai normalu, kad jos ten pačios prausiasi, pačios išsivalo. Ne, iš tikrųjų reikia žiūrėti, kaip gyvūnas maitinasi, tas pats burnos kvapas, atkreipti dėmesį, kaip paima pašarą, ar neišmeta to pašaro ant žemės, ar nepradeda trupinti jo, ar žaisliuką kartais būna šuo bijo paimti, arba paėmęs ten, nu, kaip dažniausiai anksčiau, tarkim, tampydavo tą žaisliuką, dabar jisai ima tai atsargiai. Tai vat atkreipti dėmesį į tai.
Ką šitie ženklai, maisto išmetimas, žaisliuko nebeėmimas, ką šitie ženklai simbolizuoja?
Skausmą. Dantuko skausmą. Tai greičiausiai tas pats sukandimas ar sugriebimas pašaro yra greičiausiai skausmingas, dėl to gyvūnas pradeda vengti kažkokių dalykų daryti, tai tą patį žaisliuką paimti, tą patį pašarą paimti, dažniau tada paima liežuviu, tada pradeda daryti, nebekramtyti, arba iš viso atsisako sauso pašaro, ima tik tai šlapia. Tai tą reiktų atkreipti dėmesį ir kreiptis į veterinarijos gydytojo konsultacijai.
Na, idealiu atveju sakoma, kad žmogus turėtų valytis bent du kartus per dieną, ryte ir vakare dantis. Kaip yra su gyvūnais? Irgi reikėtų dviejų kartų, ar užtenka galbūt rečiau?
Užtenka rečiau. Iš tikrųjų, gal idealu būtų, kad kiekvieną vakarą, jeigu taip neįmanoma, tai bent kas antrą dieną arba 2-3 kartus per savaitę.
Ir pabaigo, kokius galbūt mitus esat girdėjusi apie gyvūnų dantis ir jų priežiūrą?
Tai kad jų nereikia prižiūrėti.
Ačiū labai už pokalbį. Laidoje augintinių studiją aiškinamės, kaip teisiklingai prižiūrėti augintinių dantis ir kokios galimos pasekmės, jeigu tam skiriama per mažai dėmesio. O laidoje dalyvavo veterinarijos klinikos Kaivana odontologė Ieva Lankutytė. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū jums.
Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Augintinių studija.
Laidą augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams.